зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме: разузнавачка афера според српските власти или дипломатски преседан според македонските аналитичари. Србија ги повлече на консултации дипломатите од Скопје. Партиите ги прават последните консултации пред да ги објават имињата на кандидатите за градоначалници и советници. Трамп ќе објави новата стратегија за Афганистан. Слушајте ме. Повредените во вчерашната сообраќајна несреќа кај Велес, кои беа примени на клиничкиот центар во Скопје, се во стабилна состојба и надвор од животна опасност, изјави денеска министерот за здравство Арбен Таравари, кој ги посети повредените. Во несреќата загина една жена, а 27 луѓе се повредени. На 9-годишното дете кое беше повредено во несреќата му извршена хирушка интервенција на раката, а не ампутација, вели министерот. Туристички авто бус со македонски таблички синок излета од коловозот на автопатот Велес Скопје. Надлежните работат на утврдување на причините за несреќата. Рускиот преседател Владимир Путин го назначи Анатолий Антонов за амбасадор на земјата во Соединетите Американски држави. 62-годишниот Антонов е ветеран дипломат и служел во Министерствата за одбрана и за надворешни работи на Русија. Тој ќе го замени Сергеј Кисљак, кој од 2008 година беше на функцијата. Шпанската полиција соопшти дека пукале кон човек кој носел појас со експлозив. Инцидентот се случил во област надвор од Барселона. Шпанската државна телевизија, цитирајќи извори блиски до истрагата, соопшти дека човекот кон кого пукале полицајците е 22-годишниот Јонус Абу Јакуб, осомничен дека го возел комбето кое удри во толпа во Барселона на 17 август, при што загинаа 13 луѓе. Полицијата уште не го потврди идентитетот на човекот. Напаѓачот кој со нож уби две жени во Финска е идентификуван и се работи за 18-годишниот барател на азил од Мароко, Абдерахман Мечхах. Тој беше уапсен и хоспитализиран откако беше застрелан по нападот на 18 август. Случајот се третира како прв терористички напад во Финска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Дипломатскиот персонал од амбасадата во Скопје бил повлечен поради офанзивно разузнавачко дејствување, велат српските власти. Упатените во Македонија велат дека ова е преседан и дека вакви чекори се прават само во пресред и за време на војна. Во продолжение Фросина Димеска со деталите.
Зајакнато офанзивно разузнавачко дејствување кон Србија во целина и Српската амбасада, во која е присутен и странски фактор, е причината поради која официјален Белград одлучи да го повлече целиот дипломатски персонал од амбасадата во Скопје, тврди српскиот владино државен врв. Во одделни изјави првосрпскиот претседател Александар Вучич, а потоа и министерот за надворешни работи Ивица Дачиќ ги соопштија тие позиции.
Наши надлежни органи се установили.
Нашите надлежни органи утврдија и им покажаа на луѓето во владата на Србија и мене доволно докази за сознанијата кои ги имаат за многу офанзивно разузнавачко дејствување против одредени органи и институции на Република Србија.
Рече Вучич, кој најави дека ќе продолжат да ги развиваат пријателските односи меѓу Белград и Скопје. Нешто подоцна и шефот на српската дипломатија зборуваше за засилено разузнавачко дејствување, во кое, како што рече, бил присутен и странски фактор, без да прецизира за кого точно се работи.
Веќе следната недела, по состаноците што ги имаме овде и разговорите со председателот Александар Вучич, дел од персоналот на амбасадата ќе биде вратен во Скопје, а амбасадорот ќе се врати подоцна, кога ќе ги завршиме сите консултации што треба да ги направиме во Белград.
Рече Дачич. Според поранешниот амбасадор и долгогодишен дипломат Лјупче Арсовски, овој потек на српската влада е преседан, бидејќи, како што нагласува, вакви чекори се прават само во пресрет и за време на војна.
Меѓутоа, да се повлече ваков чекор, треба да постои некоја сериозна работа. Значи, сериозната работа, ако е тоа што указуваат двајцата највисоки представници на власта Србија, мислам дека ја промашиле целата постапка.
Тој го споменува и српскиот разузнавач кој според снимките што ги прикажа медиумите беше во собранието на крвавите настани на 27 април, како и реакциите на официјален Белград поврзани со позиционирањето на Македонија кон Косово. Од македонската влада пак соопштија дека Македонија развива пријателски односи со сите соседни земји. Кога постојат отворени сензитивни прашања помеѓу два наши соседа, владата секогаш ги следи интересите на државата, базирани врз принципите на добрососедство и унапредување на регионалната соработка, неутралност и немешање во споровите меѓу државите, наведа од владата. Оттаму посочува дека за гласањето за членството на Косово во УНЕСКО, што се шпекулираше во дел медиуми дека е причината поради која се повлечени дипломати, ке ги имаат предвид позициите на мнозинството земји членки на Европската унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Наредната недела јавноста ќе ги дознае кандидатите за градоначалници и советници на СДСМ, велат од партијата, а ВМРО-ДПМНЕ досега објави 5 кандидати за градоначалници. Листите на кандидати за градоначалници и советници треба да се поднесат најдосна до 14 септември. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Државната изборна комисија го објави списокот на гласачи кои се проверуваат теренски по име и презиме и адреса на живеење, а политичките партии забрзано вршат консултации и подготовки за утврдување на кандидатите за градоначалници и советници на општините за предстојните локални избори кои треба да се одржат на 15 октомври. Според најавите од партиите, идната недела јавноста ќе ги дознае кандидатите за градоначалници и советници на СДСМ, а ВМРО-ДПМНЕ кои досека објавија 5 кандидати за градоначалници, велат дека како што ќе завршуваат со изборите и на останатите кандидати, така ќе ги објавуваат нивните имиња во јавноста. Од СДСМ, каде досега немаше официализирање на имиња, додаваат дека во тек се внатрепартиски консултации кои ќе завршат на крајот на неделата. Како што е познато, досега ВМРО-ДПМН промовираше кандидати за градоначалници на 5 општини на предстојните локални избори, меѓу нив е и Струмица, каде досега градоначалник беше актуелниот премиер Зоран Заев. Опозицијската партија, предводена од ВМРО-ДПМН, ќе се обиде да ги освои гласовите на жителите на оваа општина со кандидат кој по професија е орелен хирург. И во Куманово, каде актуелниот градоначалник е од редовите на СДСМ, кандидат за градоначалник на ВМРО-ДПМН е доктор. ВМРО-ДПМН промовираше уште неколку кандидати за градоначалници, меѓу кои Славо Чадиев за Велеско и досега беше на оваа функција. Во врска со кандидатите на Демократската унија за интеграција, дел од медиумите објавија дека најверојатно актуелните градоначалници на Тетово Гостиоре Дебар, Теута Арифи, Невзадвејта и Ружди Лјата, повторно ќе се кандидираат за оваа функција. Инаку што се однесува на Центар, кој е една од најинтересните општини, за сега известно е единствено дека актуелниот градоначалник Андре Жарновски веќе најави дека од граѓаните ќе бара втор мандат, зашто има уште многу проекти за реализација. И актуелниот градоначалник на Скопје Коце Трајановски најави дека планира повторно да се кандидира за предстојните локални избори. Според роковникот, листите на кандидати за градоначалници и советници треба да се поднесат најдоцна до 14 септември. Инаку 9 септември е рокот до кога треба да трае уведот во избирачкиот список. Во избирачкиот список има 1.816.127 гласачи, а во него не се внесени 11.346 граѓани. Најголемиот број од лицата кои не се внесени во списокот, 7.017, немаат живеалишта, а дел се избришани од подрачните деленија по основа на смрт. Нераспределени има 1418 лица, а на 672 им е регистрирано поништено живеалиште.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Интервјуто со Министерката за труд и социјала, Мила Царовска, во кое таа вели дека е лага дека ќе се градат станови и кампови за мигранти и бегалци, е најкоментирана тема од нашите читатели. Тие коментираат и за заканите од тероризам и за разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Изјавата на Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во интервјуто за Радио Слободна Европа дека во Македонија ниту ќе се градат станови за бегалци и мигранти, ниту има предвидено буџет за таа намена, и дека стратегијата за бегалци што ја донесе новата влада е во голема мера продолжение на она изготвена од владата на ВМРО-ДПМН. А сега истата партија зборува против неа, покажуваат колку нашите граѓани всушност се исплашени од последните терористички напади низ Европа, па се чини тој страв го преточуваат во недоверба кон работата на новата гарнитура на Илинденска безброј. Па во коментарите и постовите на нашата Facebook страница излеваат критики, честопати неосновани, дека новата влада лажала, дека државата била продадена, проследени дури и со говор на омраза. Времето ни дозволува да представиме само неколку постови, па Игар Јовановски напишал: «Излажаа за платформата од Тирана, за двојазичноста, за договорот со Бугарија, ги излажаа пензионерите, излажаа за Мерцедесот дека ќе го продадат, излажаа за животот, нема живот, стопирани проекти ја презадолжуваат државата, ќе излажат и за бегалците». Златко Кузмановски заклучува и се обраќа на Царевска: «Значи, ќе си ги прибереш кај тебе дома». А Даут Јашари прашува зошто советниците по локалните самоуправи бегаат од дебати и кога ќе дојде време за гласање ја напуштаат седницата. За тероризмот кој стана европско секојдневие и дека е потребна внимателност и во Македонија, исто така огромен број ваши постови. Али Мемети смета дека тука во Македонија немале интерес Израел и Америка, кои плакеле и ги лажале младите во Европа да ги мразат муслиманите и дека германките, како што вели, се мажат за муслимани и раѓаат по 5 деца. Разрешувањето на Зврлевски помина, но фановите на Радио Слободна Европа постираат и за тоа. Едни извикуваат да се престанело со предавство и разнебитување на Македонија, како Горан Маркис Трезовски, кој прашува: «Нема ли некој да го крене народот во голема македонска револуција и да се оди до крај?» Но подпишан со Зено Зено, порачува: «Барем вие од ВМРО немојте да зборите за прекршување на уставот. Милион пати сте го правеле тоа, имате право само на молчење».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп ќе обелодени долго очекуваната американска стратегија за војната во Афганистан. Тоа ќе биде преку телевизиско браќање од војната база Форт Мајер, југозападно од Вашингтон. Гоце Атанасов.
Тоа ќе биде прво телевизиско браќање на Трамп од говорот во Конгресот во февруари годинава, што е дел од годишната традиција на американските председатели. Трамп, кој го заврши работниот одмор во неговиот голф клуб во Њу Џерси, ја донесол одлуката за Афганистан по долги разговори со неговите соработници за воени и безбедносни прашања во Кемп Дејвид. Трамп веднаш по преземањето на функцијата во јануари годинава изрази замореност од 16-годишната војна во Афганистан, која беше покрената од тогашниот председател Джордж Буш по терористичките напади на 11. септември 2001 година врз Соединетите држави. «Ние не победуваме», изјави Трамп во минатиот месец, при што го изрази сомневањето дали американскиот генерал Джон Николсон, кој е командант на американските сили во Афганистан, треба да остане на таа функција. Секретарот за одбрана Джим Матис, кој замена во посета на Јордан, по состанокот во Кемп Дејвид изјави: «Многу сум задоволен што стратешкиот процес беше доволно ригорозен и не влезе во одна предпоставена позиција». Матис деновиве изјави дека американското присуство е необходно како одбрана од исламските милитанти. Афганистанските сили тешко се справуваат против талибанските бунтовници. Пентагон е загрижен дека победата на талибанците ќе им овозможи на милитантите на Алкаида и на Исламската држава да воспостават бази за напади врз Соединетите држави и нивните сојузници. Според некои наводи, Трамп се согласил на умерено зголемување на американските сили. Пентагон пред извесно време разгледуваше план за испраќање дополнително околу 3800 војници како засилување на афганистанската војска во борбата против талибанците. Во Афганистан сега има околу 8400 американски војници кои им даваат поддршка на локалните власти во борбата против бунтовниците по повлекувањето на меѓународните сили кон крајот на 2014 година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.